parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa famili.
Koran bonvenon, gesinjoroj, en la 576a Esperanto elsendo de la Pola Retradio. Comence de nia programo la 26 de augusto 2016 ni proponas kultur kronikon interparolon kun niaj antaŭnelongaj gastoj en Varsovio Marie Von kaj Bruno Rubino el Francio konataj migrintoj tra la mondo pri kio ili rakontis en sia libro daŭre aĉetebla en la libroservo de UEA kaj fine ni denove proponas leterkestan renkontiĝon. Komence nia kulturkroniko. Itala ĵurnalisto kaj kolektanto Francesco Bigazzi transdonis al la Varsovia Reĝa Kastelo du valorajn 16-jarcentajn dokumentojn. Apartan signifon havas letero de reĝo Jan Kazimierz al kardinalo Santa Croce el la 12 de oktobro 1652. En ĝi la reĝo esprimas dankon pro la pli frua letero de la kardinalo, en kiu estis enfazita zorgo pri la sanstato de la reĝo. La arkivo de la Reĝa Kastelo en Varsovio signifagrade, se temas pri dokumentoj rilatej al la Unua Respubliko, baziĝas sur donacoj. La ricevita letero estas des pli grava, ĉar en la arkivo de la kastelo troviĝas jam pli frua letero de la reĝo al la kardinalo el la 4 de oktobro. Tio pruvas, kion konfirmas aliaj informoj, ke la korespondaĵo inter la reĝo kaj Santa Croce, kiu ricevis kardinalan titolon dank al rekomendo de Jan Kazimierz, estis abunda. La alia ĵus donacita dokumento estas tribunala verdikto el la 9 de junio 1636 koncerne grundojn en Granda Litova Princolando. La donacinto Francesco Bigazzi, exa direktoro de la Itala ANSA en Varsovio kaj Moskvo, trovis ambaŭ dokumentojn en antikvaĵejo, kiun li vizitis kiel kolektanto. Kiel homo korligita kun Pollando, li decidis ambaŭ dokumentojn aĉeti kaj donaci al la Varsovia Reĝa Kastelo. Sonoj, arkivaj artikoloj, rememoroj servos por rekrei unu el la plej gravaj stratoj de la antaŭmilita Muranov-kvartalo, Zamenhof-strato. Estas planitaj muzikaj eventoj, edukaj laborrenkontoj kun kreado de arta instalaĵo kun Joanna Rajkovska. La rezultoj de la entrepreno estos rigardeblaj en la Muzeo de Polaj Judoj. La antaŭmilita Zamenhof-strato komence nomiĝis Gika, sed ekde 30 jaroj de la pasinta jarcento la nomo ŝanĝiĝis al Ludoviko Zamenhof. La tiama strato, vivoplena, kun trafikanta tramo, funkciantaj kinejo, teatro, fotostudioj, sukeraĵejo, ne similas al la nuna. Krome la antaŭmilita Zamenhof-strato pasis interalie tra loko, kie nun troviĝas muzeo pri historio de polaj judoj. Tial ĝi, kune kun Juda Historia Societo, lanĉis ĉi tiun interesan projekton.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Bela surprizo! Estis exi comence d'Augusto pri visitontei Varsovion esperantistoi el Francio. Malgrau la subite malplibonirinta vetero, pluvo cae malvarmo, la rencontigio alportis multain neforgeseblain impresoin.
Jus sub mia rigardo creigis iu exterordinara objekto biciklo kun la nomo Barbara. Fakte antaŭ nelonge ni preterveturis biciklostacion de Varsovio kun la nomo Veturilo. Kaj tiam eblis memorigi, ke temas pri la Esperanto-nomo. Kaj tion mi diras al Bruno kaj Marivon Robino, kiuj nun vizitas Varsovion, temas pri la komencaj tagoj de aŭgusto. Kio venigis vin al Varsovio?
Ado, ni venis al Varsovio simple por danki al Zamenhof, ke li inventis ĉi tiun lingvon Esperanto, ĉar ni lernis Esperanton antaŭ ja preskaŭ 29 jaroj, kaj mi ĉiam deziris reveni Varsovion por simple iri al la tombejo por simple honori lin, ke li faris kaj prezentis ĉi tiun lingvon al la mondo, al homoj kiuj deziras eni ĝin, kaj mi decidis veni al Varsovio.
Vi revenis aŭ vi venis la unuan fojon?
Ado, ne, jes, fakte mi venis unufoje dum la kongreso en Bialystok, sed Marivon, mia edzino, ne venis tiam, ne povis veni. Kaj mi ĉiam pensis do ni revenos kune, ĉar ni faris mondvojaĝon kaj ĝi vere ŝanĝis nia mondvojaĝo ŝanĝis pro tio, ke ankaŭ ni parolas Esperanton, ni parolas aliajn lingvojn, sed ankaŭ vere uzis multe Esperanton, kaj ni volis veni kune al la tombo de Zamenhof por preĝi kaj honori lin.
Kaj fakte tio okazis hodiaŭ matene. Do Marivon, vi estas la unuan fojon en Varsovio?
Jes, do tio estas komenco de nia feriado en Pollando, poste ni iros al Krakovo. Do ĉi-matene en la tombejo, jes, kie ni vizitis la tombon de Zamenhof, estis interesa anekdoto. Do ni legis kelkajn preĝojn kaj ankaŭ amikino donis al ni tekston, kiun ŝi petis nin legi apud la tombo de Zamenhof. Kaj venis grupo da junaj israelanoj, kiam ni estis tie, kaj la gvidanto petis nin iom paroli al la studentoj pri kio estis Esperanto. Do estis interesa okazo paroli al grupo de eble 30 junuloj, kiu neniam verŝajne aŭdis pri Esperanto, kaj iom klarigi al ili kio estas la lingvo.
Estas bela evento sojle de la 2017 jaro, kiam nia tuta komunumo solenos la centan mortodat revenon de Zamenhof sub la patroneco de UNESCO. Ni fakte komencis tiun ĉi solenadon jam en Nitro, kaj en multaj medioj oni jam pensas pri tio kiel omaĝi tiun ĉi dat revenon. Min kortuŝis tute aparte via gesto kunporti el Francio kelkajn sablerojn el via ĝardeno kaj meti ilin inter la floroj, kiuj ornamas la tombon.
Jes, mi kunportis ĉi tiun teron el mia ĝardeno, des pli ke mia ĝardeno estas farita ekologimaniere. Kaj ankaŭ mi vere pensas kaj kredas, ke Esperanto havas multajn rilatojn kun la ekologia movado. Kaj simbole mi simple volis kunporti ĉi tiun teron, ke mi estu ankaŭ kvazaŭ mi estos tiam vere en la koro de Esperantio kaj de Zamenhof. Kaj same mi elprenis kelkajn gramojn el la tombo de Zamenhof, kiun mi kunportos ĉe mi. Ĉar tiam mi havos Zamenhof, kiu estos en la propra domo. Ĉar por mi vere la lingvo Esperanto por mi ne estas nur lingvo, estas vere ne nur simbolo. Mi vere uzis la lingvon kaj uzas ĝin daŭre, kaj mi vere laŭ la instruo de Zamenhof mi provas vere vivi laŭ ĉi tiuj valoroj, kiujn li vere instruis per sia tuta vivo. Kaj por mi li vere estas unu el la geniuloj de la homaro. Eĉ estas unu stelaro, kiun mi nomis, mi mem jam antaŭ pluraj jaroj decidis, ke mi ne plu memoras se Emery Vandel estu ĉi tie, do li certe tuj povus diri al mi, sed do pri la stelaro mi ne konas, sed steloj, kiuj mi bone konas en la franca lingvo, kaj mi decidis jam ekde pluraj jaroj, ke mi nomas ilin alimaniere, do estas unu Jesuo Kristo, kaj poste mi metis Martin Luther King, poste Gandhi, kaj poste Zamenhof.
Esperanto, okay. Estar en figura in
yes.
Denia.
Denia.
Civilizazio.
Yes. Denia. Do mi ciam ti am iridiadas al cielo kai.
Dile trovas anche un Zamenhof.
Yes, yes, giuste. Do Zamenhof estas vere ci tie kun Barbara. Kai kun mia edzino Marivon, sed ankaŭ estas ankaŭ en la cielo.
Do la plena harmonio ni diru tiam maniere. Se fakte ni estis ĉe la tombo la plej malnova spuro ligita kun la kreinto de la lingvo. Mi ankaŭ vizitis kompreneble la lokon en kiu iam staris la domo de Zamenhof, tiu fama domo kun la tabulo kiun vizitas multaj esperantistoj. Sed nia ankaŭ iomete paŝis tra Zamenhof-strato, sed ne nur. Ni vizitis ne sole historiajn lokojn.
Ah, jes, do estis bela pentraĵo, murpentraĵo, jes, kun diversaj figuroj. Do la plej granda inter ili estas tiu portreto de Zamenhof.
Kun Esperanto-elementoj ni aldonu do ĉiuj aliaj vizitantoj de Varsovio ankaŭ sekvu tiun ĉi itineron. Nu, ni finis nian mallongan viziton tra la Varsoviaj stratoj ĉi tie en la kvartalo ligita kun Zamenhof, ligita ankaŭ kun la Varsovia ghetto ĉe la fama, fifama Umschlagplatz.
Do, mi jes volis reveni al ĉi tiu placo, ĉar kiam mi legis la libron Lidia, estas en la libro Lidia, mi kredas oni parolas pri tio, estis iu kiu priskribas ĝuste la lastaj minutoj, kiam oni envagonigis ŝin el ĉi tiu placo. Mi volis reveni al ĉi tiu placo kaj mi pasigis kelkajn minutoj por preĝi por tiu kio okazis tiutempe kaj precipe ke ĉi tio ne okazu nun. Mi ciam provas havi iun konon de la pasinteco, sed ke ĝi helpu al ni por la nuntempo, ĉar tio kio okazas ekzemple nuntempe en Francio iom maltrankviligas min. Jes, kaj mi ĉiam foje pensas, se oni havu iom de la filozofio kiun transdonis al ni Zamenhof, la vivo estus iom alimaniere. Kaj do mi ŝatis iri tien, kaj mi vere estas tre kontenta ke mi povis pasigi kelkajn minutojn en ĉi tiu placo. Yes.
Do fakte la vortoj de Zamenhof de antaŭ pli ol cent jaroj tute taŭgas por hodiaŭ, kiam li parolas pri la harmonio, kiu devus regi inter islamanoj, kristanoj kaj aliaj. Ĉu ne estas vere la vortoj, kiujn ni bezonas hodiaŭ?
Tio estas konkludo de unu el viaj unuaj tagoj en Varsovio. Mi tre kore dankas al vi, ke ni havis la eblecon iomete montri al vi la varsoviajn stratojn, lokojn historiajn, sed ja lokojn ankaŭ pli modernajn, kiel muzeo de polaj judoj, Polin, kiel la muzeo de Varsovia insurekcio. Nu, kaj mi deziras al vi belan restadon en Pollando, kaj multajn belajn renkontiĝojn, impresojn kun esperantistoj kaj kun neesperantistoj.
Dankon.
Koran dankon.
En la tempo de l' horora stel, kiam restis del domoj skeletoj, kaj Varsav dronis nur en malhel, dum silentis eĉ la poeto, reviviĝis la stratoj, brikodomoj, ruinoj, revenis ĉefurbon Varsavaj knabinoj. Varsavaj knabinoj jam ŝikas matene, ĝu vivas edene, ĉar belas la mond. Varsavaj knabinoj elspezas la monon por robo, por kino, por silka aŭ kretono. Ekskuzu knabinojn, varsavajn knabinojn, ĉar ili ja eĉ se folaj amon havas unu solan sur fundo del cor. La 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 la. Se promeni vi ŝatas tre tra Varsavo, tra ĝiaj korsetoj, vi rimarkas kaj sentas tuj, ke vi fariĝas kiel poeto. Vi eraras la stratojn kaj vin kaptas fascino, ĉar ĉie ĉirkaŭe Varsavaj knabinoj. Warszawa i knabino jam szikas matene, dżuwiwa sedene, czarbelas la mond. Warszawa i knabino el spezas la monon, por robo porkino, por silka ukretono. Ekskuzu knabinoin, Warszawa in knabinoin, czar ilia hecz sefolaj. Amon havas unu solan sur fundo del cor. Amon havas unu solan sur fundo del cor.
Cantis Andrzej Tomecki.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Koran bonvenon, kareiga auskultantoi, en nia letterkesta renkontigio, la lasta en augusto, monato malfacila en la Esperanto komunumo, kiu notis neatenditajn perdojn en siaj vicoj, kiu ankaŭ speguliĝis en nia programo. Edmond Ludwig el Francio komentis: karaj geredakcianoj, kiaj perdoj por la movado dum la lastaj monatoj. Michel Dugoninas, Paul Gubins kaj nun Detlev Blanke. Kia perdo! Kaj tiel subite. Kiom da interesaj prelegoj mi ĝuis, kiom da interesaj artikoloj kaj libroj mi legis. Jes ja, gravaj perdoj, neforgeseblaj eminentuloj. Dank' al viaj registraĵoj eblas revivigi ilin per la voĉoj. Tiam skribis Edmond, ke mi povas solaldoni, ke almenaŭ tiel ni povis omaĝe ilin adiaŭi. Eble por iuj niaj aŭskultantoj estis la unika okazo aŭdi iliajn voĉojn kaj per nur mallongaj sondokumentoj ekkonscii la dimension de la ĵusaj forpasintoj, kiuj lasis neanstataŭigeblan breĉon en nia komunumo. Dankon, Edmond, pro via raga mesaĝo ankoraŭ foje. Al ĉi tiu trista fakto referencis en sia augusta korespondaĵo Bruce Crisp el Kanado skribinte: karaj Barbara kaj ĉiuj geredakcianoj de Pola Retradio, via ĵusa programo de la 23 de augusto enhavis la tre malfeliĉan novaĵon pri la ŝoka morto de doktoro Detlev Blanke, kies forpaso estas grandega perdo. Li ja estis multmerita homo, kaj pere de vasta gamo de artikoloj, prelegoj, intervjuoj kaj diverskampaj verkoj li restos tre influa kaj en Esperantujo kaj ekstere. Dankon al Pola Retradio pro la raporto kaj arkiva interparolo kun doktoro Blanke. Mi kaj sendube aliaj gaŭskultantoj volonte aŭdos pliajn. Cetere mi rimarkas, ke pluraj el liaj prelegoj estas troveblaj en la formo de vidaĵoj kaj tekstoj en la interreto, kio donas al ni pliajn ŝancojn daŭre sperti liajn valorajn kontribuojn aŭ en Esperanto aŭ en la germana lingvo. Mi aldonas miajn kondolencojn al lia edzino Vera kaj al la tuta familio. Augusto alportis ankaŭ alian tre gravan perdon, daŭrigas Bruce, nome la morton de Paul Gubins, kiel vi raportis en la elsendo de la 9 de augusto. Pro liaj multaj talentoj, interalie kiel verkisto, ĵurnalisto, redaktoro, instruisto kaj akademiano, ni forte kaj daŭre sentos lian mankon. Almenaŭ restos ankaŭ multaj el liaj verkoj kaj papere kaj rete. Ekzemple en pluraj videaĵoj ĉe YouTube kaj Vimeo. Tiel reagis al tiuj ĉi tristaj eventoj Bruce Crisp. Dankon, Bruce, pro via mesaĝo kaj atentigo, ke pluraj iliaj prelegoj estas troveblaj en la interreto, jen kiel videaĵoj, jen kiel tekstoj. Mi devas konfesi, ke via atentigo aŭdi pliajn arkivaĵojn el nia sondokumentujo verdire memorigis al ni komenci la norman taskon de la ordigado de niaj sondokumentaj trezoroj. Verdire tiun laboron ni ĵus komencis. Sed mi volas ankaŭ elkore danki al vi, Bruce, proprie rimarcoi rilate la lastatempa in programoin. Vi scribis multei aliei alitemei programeroi en viei lastatempa elsendoi estas tre atentokaptai. Mi ciam aparte ŝatas la sciencajn informojn kaj ankaŭ la interparolojn de la rubriko antaŭ la mikrofono. Ekzemple tre bona estis la interparolo kun profesorino Ilona Kutne, kiun vi renkontis dum la Baltaj Tagoj en Birstonas. Cetere mi kaptu la okazon kaj mi dankas al Paulo Sergio Viana pro ĉirilata komento de nia interparolo. Ne malpli interesaj daŭrigas Bruce estis la intervjuoj kun Chuck Smith kaj Robin van den Vliet, same pri la interparolo de Barbara kaj Magic post la solena fermo de la 101 UKO en Nitro. Sendube en mallonga mesaĝo ne eblas mencii ĉiujn lastatempajn aŭskultindajn programerojn, tamen apartan dankon pro la eroj pri la 101 UKO en Nitro. Fino de la citajo. El coran dankon, Bruce, pro viei dankvortoi kaj via recenza letero. Mi captas la okazon por atentigi, kion mi ne faris lastsemajne, ke en julio ni notis vian duoblan sponsoran donacon. Do tiu atentigo estu la laŭvica okazo varme danki al vi, kaj krome pro la ne menciitaj sponsoraj donacoj venintaj en junio de Sinneve Mentinen el Finlando kai Max Lange el Britio. Ni ne faris ci tion pli frue, ĉar ni atendis rekonfirman mesaĝon de la centra oficejo. Via helpo ne sole kuraĝigas en nia laboro, sed reale tion laboron ebligas. Varman dankon. Bruce elstarigis la signifon de la sondokumentoj el kaj pri Universala Kongreso en Nitro. Feifi el Slovakio ankaŭ al tiuj elsendoj ligis en sia ŝajne unua mesaĝo al nia redakcio. Ŝi skribis: "Mi komencas konatiĝi kun la podcastoj kaj foliumas la polajn retradiajn paĝojn. Mi kore dankas por la ebleco aŭdi kaj aŭskulti bonan Esperanton kaj interesajn informojn en mia propra komputilo. Kun ĝojo mi vidas." Daurigas Feifi, che estas uzita melodio el la compacta disco Cantoi del Popolo, sed eta erareto ensovigis. La nomo de la instrumentajo estas alte super la monto. Mi desiras al vi kaj al ni ĉiuj multajn pluajn podcastojn kaj kontentajn aŭskultantojn. Dankon por via laboro. Tutkoran dankon, Feifi, pro via mesaĝo kaj pro la atentigo pri la enŝteliĝinta erareto. La instrumentaĵon alte super la monto ni baldaŭ reaŭdigos kun ĝusta titolo en niaj elsendoj. Kaj se vi daŭre aŭskultas nin estonte, ne avaru viajn komentojn. Komentan tre ĝuigan leteron ni ricevis jam antaŭ kelkaj tagoj el Rusio de Juri Gricaj, kiu skribis: "Saluton al la tuta skipo de la Pola Retradio. Mi estas esperantisto komencanto el Rusio. Mi komencis aŭskulti elsendojn de la Pola Retradio en aŭtuno de 2015. Ekde tiu momento mi fariĝis konstanta aŭskultanto. Viaj elsendoj estas por mi grava fonto, per kiu mi povas plibonigi mian lingvonivelon. Al mi tre plaĉas aŭskulti pri novaĵoj, ambaŭ el Pollando kaj el la tuta mondo. La temoj pri la historio de Pollando estas ankaŭ interesaj por mi. Mi volas aparte mencii pri la romano Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. Mi tralegis tiun romanon en la rusa traduko antaŭ multe da jaroj. Nun, pro via helpo, mi povas ĝui tiun verkon en la esperanta traduko. Kun dankoj kaj bondeziroj, Juri Gricaj." Kara Juri, estas grandega plezuro por ni legi vian leteron kaj akcepti vin en nian amikaran rondon de radioamikoj. Tre ĝojigas nin la informo, ke niaj elsendoj helpas al vi progresi, se temas pri la lingvokono, kaj kun atento ni notis viajn rimarkojn pri plaĉaj programeroj. Pliaj fragmentoj de Quo Vadis de nove aperos en niaj elsendoj post la feria periodo, do jam baldaŭ en septembro. Gesignoroi dankante pro la Facebook profilei shato signoi, pro ciui rimarcoi cae opinioi, attendante plien, ni proximigis alla fino de nia lettercesto, cae la tuta vendrede esperanto programo el Varsovio. Gis la baldava raudo, gis la plei proxima mardo. Diras ale vi ciui en nanomo de la tuta redakcio Barbara. Gis tiam.